Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 10 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកប្រឆាំងទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាតែខកចិត្តរឿងបាត់បង់អាសនៈច្រើនសាឡាឧទ្ធរនឹងជម្រះរឿងលោកស៊ុនចន្ទធីនៅថ្ងៃស្អែកចំពេលលេចឮការសុំទោសខ្មែរអាមេរិកម្នាក់ខិតខំរក្សាតម្លៃនិងប្រលឹងសិល្បៈនៃកលាលភាយធ្វើដោយដៃនិងដុតដោយឡអប្រធានផ្នែកអាកាសចរថាប្រធានថ្មីក្រុមហ៊ុន Boeing គួរមានការយល់ដឹងអំពីកំហុសពីមុនរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រឡាញ់គេដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខែមោទនភាពរបស់ខ្លួននៅខែមិថុនានេះអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកប្រឆាំងទទួលយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិទី4ចំនួនជាង350អាសនៈដើម្បីធ្វើជាទុននយោបាយនៅតាមមូលដ្ឋានបើទោះបីជាខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះដោយសារគណៈបកបាត់បង់សម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបច្ចុប្បន្នព្រមទទួលយកលទ្ធផលសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សាណាត់ទី4ដែលទទួលបានជាង350អាសនៈប៉ុន្តែខកចិត្តចំពោះការជាប់គាំងនៃការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតចំនួន165នាក់និងបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនទៀតដែលធ្វើឲ្យគណៈបច្ចុប្បន្នបាត់បង់អាសនៈចិត្តពាក់កណ្ដាលបើធៀបអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននេះបើតាមតំណាងគណៈបច្ចុប្បន្នទៀននិងគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរដែលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាស្ដីពីដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សានាថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរស្ថិតក្នុងភូមិអុកញ៉ាវៀងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខរាជធានីភ្នំពេញគណៈបកប្រឆាំងក៏ទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិពន្យារការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតអសកលបានបញ្ចប់ហើយក្តីគណៈបកប្រឆាំងថាការទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលនាពេលនេះគឺសម្រាប់ធ្វើជាទុននយោបាយនិងធ្វើជាតំណាងពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកលីសុធារាយុទ្ធអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនបានលើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះថាន
េះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយណាអស់លោកការចាប់ផ្ដើមមួយរបស់គណៈបកឆន្ទៈគណៈបកដឹងទៀនដែលមានតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រមជាតិនេះព្រោះយើងអត់មានសមាជិករដ្ឋសភាទេយើងមានតែប្រសិទ្ធភាព3រូបយើងមានតែក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់2198ឥឡូវយើងមានថែម359ទៀតបែរថាយើងមានទុននយោបាយមួយហើយយើងមានតំណាងក្រៅពីទុននយោបាយនេះយើងមានតំណាងរបស់យើងនៅក្នុងក្រមជាតិបម្រើការពារផលប្រយោជន៍ឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត
់គណៈបកជំទាស់សម្ដែងការខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលបោះឆ្នោតអសកលមួយនេះដោយសារគណៈបកបាត់បង់សម្លេងចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនដោយសារបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនបើតាមលោកលីសុធារយុទ្ធគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលដំណើរឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពឆ្ពោះទៅអនាគតទទួលបានតែ 59% ប៉ុណ្ណោះនៃអង្គបោះឆ្នោតសរុបចំនួន 2198 នាក់អគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនរូបនេះបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រឈមដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់សម្លេងឆ្នោតគឺដោយសារតែមុនការបោះឆ្នោតគណៈបកមិនអាចដោះដូរអង្គបោះឆ្នោតចំនួន165អ្នកបានបូករួមបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាអង្គបោះឆ្នោតគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនរឿងការបំផិត22អ្នកមានអំណាចនិងការកោះហៅទៅសួរនាំនិងការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនដែលរាប់ចាប់តាំងពីខែមករាដល់ខែឧសភាមានចំនួន18អ្នកដែលរូបភាពទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិគណៈបកនយោបាយប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍អង្គបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យអង្គបោះឆ្នោតព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងសមាជិកមួយចំនួនបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាដើមលោកលីសុធារយុទ្ធសង្ឃឹមថាក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមជាតិនឹងពន្យល់នីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរអង្គបោះឆ្នោតទាំងនោះឲ្យស្របតាមច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ក្រៅពីនេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងស្វែងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈរឈ្មោះចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបានសម្រាប់ឆ្នាំ2027និងឆ្នាំ2028 8នេះបាទតាមលោកលីសុធិរាយុទ្ធជាមួយគ្នានេះលោកកូម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលើកឡើងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មាននោះថាអង្គបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានប្រឈមបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផុតកំណត់សុពលភាពដែលមិនអាចយកទៅបោះឆ្នោតបាននិងខ្លះទៀតមិនទទួលបានប័ណ្ណសម្គាល់សម្រាប់បោះឆ្នោតជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកថាគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរក៏ព្រមទទួលយកលទ្ធផលនេះហើយសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាដែលជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរជាង350នាក់នោះនឹងទៅធ្វើជាដំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីពំនាំទុកលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយកមកដាក់លើតុដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយនិងអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
បើទោះបីជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរនេះមានចំនួនតិចតួចតាមស្រុកនីមួយៗក៏ដោយតែគាត់ត្រូវតែដើរតួនាទីជាសំឡេងមួយជួយមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបប្រទះបញ្ហានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត
់លោកបានថែមថាក្នុងនាមលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមួយរូបលោកនឹងយកបញ្ហាដែលប្រឈមទាំងនេះទៅជជែកស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យកោចបោប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាស្ថាប័នកោចបោតែងតែសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដូច្នេះដំណើរការបោះឆ្នោតអាសកលមួយនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌បើ
សិនជាការដោះដូរមន្ត្រីរបស់ខ្លួនអង្គបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនហេតុអីក៏មិនធ្វើឲ្យហើយទៅហើយសុកចាំដល់ពាក្យណៃអានធ្វើឲ្យតាំងថាធ្វើមិនទាន
់លោកទូចសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការបាត់បង់សម្ដែងឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងបកនិងសមាជិកខ្លះទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរអង្គបោះឆ្នោតនេះលោកបន្តថាការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់គណៈបកប្រឆាំងគឺជាលេសតែប៉ុណ្ណោះ
ហើយចំពោះដែលថាមានការបំផិតបំភ័យមុនការបោះឆ្នោតហោហែទាំងអស់នេះវាដដែលជាដដែលគឺជាលេសឬក៏ជារបៀបវរៈនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយដែលបាត់បង់សម្លេងឬក៏ដែលមិនឈ្នះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបាទ
ក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4ជាផ្លូវការដោយក្នុងនោះសម្រាប់តំណែងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន559គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន504អាសនៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទទួលបាន47អាសនៈនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន8អាសនៈចំណែកអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសរុប3641អាសនៈគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានចំនួន3257អាសនៈគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរទទួលបានចំនួន312អាសនៈគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចទទួលបានចំនួន2អាសនៈគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបាន69អាសនៈនិងគណៈបកខ្មែររួមជាតិទទួលបានចំនួន1អាសនៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាឡាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការបដិងទាស់របស់មេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះស្របពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពីការសុំទោសចំពោះការបញ្ចេញមតិដែលលោកស៊ុនចន្ទធីត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរដ្ឋាភិបាលលោកស៊ុនចន្ទសំណាងរាយការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាឡាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការលើបណ្ដឹងប្តឹងទាស់សាលក្រមសាឡាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរបស់មេដឹកនាំគណបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីជូនលោកស៊ុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថានៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះសាឡាឧទ្ធរនឹងមានការបើកសវនាការប្តឹងទាស់នឹងដីកាសម្ដែងឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីឲ្យដោះលែងមានសេរីភាពវិញ
ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមេធាវីការដែលប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះប្តឹងតាំងពីថ្ងៃ10ពេលដែលសម្ដេចឃុំខ្លួនគាត់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងប្តឹងភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងគោលបំណងនៃការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រចាំនឹងការឃុំខ្លួនហ្នឹងគឺទីមទីដល់លែងវិញ
ទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាសមាជិកបកនឹងនាំគ្នាទៅគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តលោកស៊ុនចន្ទធីក្នុងសវនាការប្តឹងជំទាស់ការសម្ដែងរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅឯសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនាថ្ងៃស្អែកនេះលោកបន្ថែមថាគណៈបកកម្លាំងជាតិក៏នឹងត្រៀមជួបជុំសម្ដែងមតិនៅទីស្នាក់ការបកនាថ្ងៃទី16ខែមិថុនាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីនិងសកម្មជនដទៃទៀតឲ្យមានសេរីភាពវិញ មេដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅប្រលិយយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង9ព្រឹកនៅពេលដែលលោកទើបតែវិលត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញទីដែលលោកបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកបច្ចុប្បន្នលោកត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទដែលគេគិតថានិយាយប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនិងរដ្ឋាភិបាលស្របពេលដែលមានសវនាការលើបណ្ដឹងឧទ្ធរឲ្យមានការដោះលែងនេះអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះបានផ្សព្វផ្សាយលិខិតសុំទោសរបស់លោកសុនចន្ទធីត្រូវបានធ្វើចេញពីពន្ធនាគារដោយមិនបានចុះថ្ងៃខែនៅឡើយទេលិខិតសុំទោសរបស់លោកសុនចន្ទធីសរសេរថាខ្ញុំបានពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងសូមទោសដោយសុចរិតចំពោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលនៅមតិលើកឡើងខុសឆ្គងដោយអចេតនាមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលិខិតសុំទោសដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News បានផ្សព្វផ្សាយនោះក៏បញ្ជាក់ថាលោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិពិតជាមានការសោកស្ដាយចំពោះមតិដែលបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធីសម្ដែងសំណើជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណ20នាក់នៅខេត្តអ៊ីប៉ារ៉ាគីក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីជូនលោកសុនចន្ទធីប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងពីលិខិតសុំទោសនោះទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនទាន់អាចវាតម្លៃបានថាលិខិតសុំទោសដែលមានស្នាមមេដៃនិងរូបថតរបស់លោកសុនចន្ទធីនោះជាលិខិតពិតឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែលិខិតនោះមិនបានចុះកាលបរិច្ឆេទច្បាស់លាស់ហើយគណៈបកក៏មិនទាន់បានជួបសាច់ញាតិរបស់លោកសុនចន្ទធីផងដែរលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាលិខិតនោះជាលិខិតពិតប្រាកដមែននោះវាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិនិងសេរីភាពរបស់បុគ្គលប៉ុណ្ណោះហើយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជំហរនយោបាយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិឡើយ
ជំហរគណៈបកគឺនៅតែរងមាំហើយយើងនឹងធ្វើការងារទៅតាមផែនការរបស់យើងឆ្ពោះទៅវិរាឆ្នាំ2027-2023
អ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវណ្ណាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យចំចំថាលិខិតសុំទោសរបស់លោកសុនចន្ទធីដែលត្រូវបានបង្ហោះជាសាធារណៈក្នុងបណ្ដាញសង្គមនោះជាលិខិតពិតឬយ៉ាងណានោះទេដែលលោកថាបើលិខិតនោះមានស្នាមមេដៃរបស់បុគ្គលដូច្នេះវាជាលិខិតពិតប្រាកដប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាធម្មតាត្រូវស្នើឲ្យមានការលើកលែងទោសក្រោយពេលដំណើរការនីតិវិធីតុលាការត្រូវបានបញ្ចប់ប្រសិនបើទទួលយកការសុំទោសឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតសុំទោសរបស់លោកសុនចន្ទធីប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថានៅពេលមានការសម្រេចយ៉ាងណាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានការជូនដំណឹងតាមក្រោយរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ចំណេះដឹងខាងកលលភាពត្រូវបានកែច្នៃនិងអភិវឌ្ឍជាផលិតកម្មលក្ខណៈឧស្សាហកម្មក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនិងប្រលឹងសិល្បៈនៃកលលភាពធ្វើដោយដៃនិងដុតដោយលោអូនៅតែមានតម្លៃជាអមតៈខ្មែរអមេរិកម្នាក់កំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាសិល្បៈនេះនិងផ្ទេរចំណេះដឹងដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅ
ដៃយើងមូទៅតាមម្ដែងដីហ្នឹងគឺអត់កើតទេត
ជំនាញកលាលភិជមានតម្លៃសិល្បៈបន្ថែមទៅលើតម្លៃសិប្បកម្មនិងឧស្សាហកម្មហើយវាបានក្លាយជាជំនាញដ៏កម្រមួយសម្រាប់សិល្បៈខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកយ៉ារីលីវ៉ាន់ជ័យលិភីរង្វាន់ National Endowment for the Art កំពុងថែរក្សាជំនាញនេះនិងផ្ទេរទៅដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយលោកយ៉ារីបានបង្រៀនសិស្សពីថ្នាក់មធ្យមសិក្សាដល់ឧត្តមសិក្សានៅទីក្រុង Lower Rhode Massachusetts ជារដ្ឋដែលលោកបានរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ2001លោកបានថ្លែងថា
សบายចិត្តរាល់ថ្ងៃគឺទី1ខ្ញុំបានចែករំលែកជំនឿវិជ្ជាទៅដល់មនុស្សជាតិគ្រប់សាសន៍ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិល្បៈខោខ្មែរណាជាសិល្បៈខ្មែរ
នៅទីក្រុង Lowell លោកយ៉ារីបានបង្កើតស្នាដៃជាច្រើនរួមមានលោកកលាលភិជនុតអូសមានផ្សែងតិចតួចដល់កម្រិតដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅឆ្នាំ2012និងរូបសំណាកជនភៀសខ្លួនខ្មែររ
ូបចម្លាក់នឹងយើងខ្ញុំធ្វើនឹងក្នុងន័យតំណាងឲ្យជនភៀសខ្លួនខ្មែរយើងដែលមកតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសទី3មានរូបក្មេងឈានជើងចេញពីខ្លោងទ្វារមកហ្នឹងគឺថា និយាយថាកំពុងតែឈានជើងចេញដើម្បីស្វែងរកសេរីភាពហើយនឹង
លោកយ៉ារីបានចូលរៀនផ្នែកសិល្បៈសូនរូបឬកលាលភិកនៅសាលារចនាខេមរៈនៅឆ្នាំ1971លោកក៏ចេះគូររូបផងដែរលោកបានធ្វើការជាអ្នកគូររូបថ្លុកសម្រាប់កសែតកម្ពុជានៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមក្រោយការដួលរំលំនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ជំនាញកលាលភិកបានជួយឲ្យលោកយ៉ារីរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង1,700,000នាក់លោកបានថ្លែងថាន
ិយាយរួមមកខ្ញុំបានតម្រេះនឹងឯងដែលជួយជីវិតខ្ញុំពេលហ្នឹងនៅក្រៃសហករហ្នឹងគេបង្កើតលោកក្បឿងមួយមុនដំបូងគេមិនទាន់ហៅខ្ញុំទេគេឲ្យពួកមូលដ្ឋានគេហ្នឹងគេអ្នកធ្វើបណ្ដៃធ្វើវាអត់កើតធ្វើទៅវាចេះតែលំធ្វើលហ្នឹងទៅវាចេះតែលំពីបេដងណាហើយលមិនតូចណាលប៉ុណ្ណឹងផ្ទះនោះ
លោកយ៉ារីដែលត្រូវធ្វើការដោយពាក់វ៉ែនតាមកយកបានខ្លាចជាកោដៅតាមដានកំតិចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហមព្រោះពួកគេយល់ថានោះជាបញ្ញវន្តដែលមានតែចំណេះដឹងគ្មានចំណេះធ្វើនិងជាសត្រូវរបស់បដិវត្ត
ម្ដែងមិនបានជាពាក់វ៉ែនតាលោយអញ្ចឹងមិនព្រមដោះបាទខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំពាក់វ៉ែនតានេះមិនមែនពាក់សម្រាប់លោយទេគឺផ្នែកខ្ញុំមានរោគខ្ញុំពាក់ដើម្បីឲ្យវាមើលឃើញច្បាស់ខ្ញុំហៅថាវ៉ែនតារោគខ្ញុំអត់ហ៊ានប្រាប់គេថាជាវ៉ែនតាមញោបអីទេវាខ្លាចលោកវាស្ដាប់បានបាទដល់អញ្ចឹងទៅថាអូផ្នែកណៃព្រៃម្ដាយមើលមិនត្រូវច្បាស់តើពាក់វ៉ែនតាហ្នឹងបានច្បាស់ហើយថាបាទនឹងខ្ញុំតបពាក់វ៉ែនតានឹងបានមើលឃើញមកខ្ញុំធ្វើការកើត
នៅឆ្នាំ1984លោកយ៉ារីនឹងក្រុមគ្រួសារបានភេសខ្លួនទៅជំរំដោយគេចោទថាលោកបានចូលជាមួយក្រុមខ្មែរសេរីដែលជាចលនាមួយនិយមលោកសេរីហើយប្រឆាំងនឹងរបបដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបកុម្មុយនីសវៀតណាមចំណេះនេះបានជួយដល់ជីវភាពគ្រួសារលោកនៅជំរំជីដែនខ្មែរថៃពេលមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅទីក្រុងលូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតជំនាញរបស់លោកត្រូវបានទទួលស្គាល់ហើយលោកទទួលបានអាហារឧបករណ៍មនុស្សបណ្ដាជំនាញបន្ថែមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard.
Kids are hanging out the window yelling, "Hey, Mr. Yari!" Like they were so excited to see him.
សិស្សជាគីមីលឺជាគ្រូសិល្បៈនៅសាលា CJ Pine Art មកងាប22ឆ្នាំមកហើយ។អ្នកស្រីបានដឹងថាលោក Yari គឺជាតារាពិសេសសម្រាប់សិស្សនៅសាលានេះ
។ Also during the graduate class, the Sanchez Ceramics, we also
ហើយពេលប្រឡងឡើងថ្នាក់ក្រៅពីរៀនសូនរូបយើងនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាសិស្សនិស្សិតមានឱកាសទៅទីក្រុងខ្មែរពួកគេទិញអីញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានខ្មែរហើយគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ខាងវប្បធម៌របស់ខ្មែរ
នាងគីលៀនសេងលឺជាសិស្សនៅសាលាសិល្បៈនេះដែលកំពុងសូនចានទី2របស់នាងដែលជារូបសូនដែលងាយធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលចេះស្ទាត់នាងនឹងសូនរូបសត្វដែលនាងស្រឡាញ់
I probably make like
ខ្ញុំនឹងសូនរូបសេះព្រោះសេះជាសត្វស្អាតនិងសង្ហាខ្ញុំនឹងសប្បាយចិត្តធ្វើរូបសេះនេះ
នៅសិស្សសុគៀងគ្រូរៀននៅសាលាសិល្បៈនេះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2007អ្នកស្រីរៀនសូនរូបដើម្បីយកចំណេះនេះទៅបង្រៀនបន្តដល់កូនសិស្សអ្នកស្រីថាលោកយ៉ារីមានវិធីបង្រៀនល្អ
ពេញចិត្តនឹងស្នាដៃមិញនេះទេរំពេញរំពេញតាម
នឹងហើយឥឡូវទៅមករៀនធ្វើមានថាសបាយដែរក្នុងការធ្វើចានទីទៅធ្វើលើទីមួយជាមួយគាត់នេះរៀងបបាក់មិនកើតដល់ពេលចូលមើលទៅនឹងរៀនទាំងរបៀបខ្លះៗ
លោកយ៉ារីលីវ៉ាន់បានដឹងថាខ្មែរមានចំណេះដឹងខាងកលាលភិកនេះតាំងពីសតវត្សរ៍ទី9ប៉ុន្តែសឹងតែបាត់មួយរយៈក្រោយពីនរិះសម័យអង្គរចំណេះនេះត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនៅពេលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្របារាំងបង្កើតជំនាញកលាលភិកនៅសាលារចនាខេមរៈនៅឆ្នាំ1969អ្នកសេជាគីនិងលោកយ៉ារីទទួលស្គាល់ថាការធ្វើកលាលភិកដោយដៃបែបនេះមិនស្ញះការផលិតចានឆ្នាំងនិងគ្រឿងបុកសាឡែនជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដូចដូចគ្នាច្រើនលាននោះទេប៉ុន្តែកលាលភិកដែលសិស្សធ្វើដោយដៃទាំងនេះមានតម្លៃសិល្បៈពិសេសគ្មានពីរមិនដូចការផលិតលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដោយចាក់ពុម្ពនោះឡើយអ្នកស្រីមីលឺបានបន្ថែមថា
ហេតុនេះរបស់ធ្វើដោយដៃត្រូវមានតម្លៃជាងពីព្រោះមិនមែនចំណាយសម្រាប់តែរបស់នោះទេត្រូវគិតពីបទពិសោធន៍ស្នាដៃបង្កើតសិល្បៈនិងបុគ្គលិកលក្ខណៈពីព្រោះថាពេលអ្នកបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈអ្នកបញ្ចូលនិស្ស័យរបស់អ្នកទៅក្នុងនោះដែរ
ចំណេះធ្វើកលាលភិកដោយដៃនិងដុតដោយលោអស់មានពលឹងសិល្បៈគឺជាប្រភពដើមនៃចំណេះដឹងខាងផលិតកម្មគ្រឿងបុកសាឡែនលក្ខណៈឧស្សាហកម្មដោយចាក់ពុំនិងដុតលោអគិសនីលោកយ៉ារីសង្ឃឹមថាមនុស្សចំនួនក្រោយនឹងរក្សាតម្លៃនេះបានជារៀងរហូតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lower Rat Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋាភិបាល VOA
ប្រ
ធានសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាប្រធានថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing គួរមានការយល់ដឹងអំពីមូលហេតុដែលឈានទៅដល់វិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ក្រុមហ៊ុននិងស្វែងរកវិធីអនុវត្តល្អបំផុតដើម្បីស្ដារក្រុមហ៊ុននេះឡើងវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Dubai ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នយោបាយប្រតិបត្តិបន្ទាប់របស់ក្រុមហ៊ុន Boeing គួរមានការយល់ដឹងអំពីអ្វីដែលឈានទៅដល់វិបត្តិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ក្រុមហ៊ុននិងគួរត្រៀមខ្លួនសម្លឹងទៅខាងក្រៅមើលវិធីអនុវត្តដ៏ល្អបំផុតផ្សេងៗនៃផ្នែកឧស្សាហកម្មយន្តហោះនេះនេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយកលើការបញ្ជាក់របស់ប្រធានសមាគមដឹកជញ្ជូនផ្លូវអាកាសអន្តរជាតិ IATA កាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងញោមញីដោយសារវិបត្តិផ្នែកសុវត្ថិភាពដែលកាន់តែរីកធំឡើងដោយសារហេតុការណ៍របើកប៉ើងផ្ទាំងបង្អួចតួយន្តហោះថ្មីគួរសមមួយគ្រឿងប្រភេទ737 MAX នៅពេលកំពុងហោះហើរកាលពីខែមករានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះលោក Dale Calhoun គ្រងនឹងចាក់ចេញពីតំណែងនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដែលនេះជាផ្នែកមួយនៃការរុះរើដល់ធំផ្នែកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Boeing មិនទាន់តែងតាំងនាយកប្រតិបត្តិថ្មីនៅឡើយទេអគ្គនាយកសមាគម IATA លោក Willis Wolfs បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងសន្និសីទស្តីពីអាកាសចរនៅក្នុងទីក្រុង Dubai ប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមថាខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានថានរណាគួរតែដឹកនាំក្រុមហ៊ុន Boeing នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងកាលពីមុនគឺសំខាន់ខ្លាំងលោកបានបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុន Boeing បានចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវសមាគម IATA តម្លើងឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរជាង300ឬប្រហែល 80% នៃអាកាសចរនៅលើពិភពលោកក្រុមហ៊ុន Boeing កំពុងប្រឈមនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់នាយកតកសារ៉ុនអាមេរិកការកាត់ទោសដែលអាចទៅរួចសម្រាប់សកម្មភាពកាលពីអតីតកាលនិងផលិតកម្មធ្លាក់ចុះនៃយន្តហោះប្រភេទ737 MAXដែលលោកដាច់ជាងគេរបស់ខ្លួនលោក Calhoun ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាលក្រុមហ៊ុន Boeing តាំងពីឆ្នាំ2009មកនិងជាអតីតប្រធានក្រុមហ៊ុន GE ត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Boeing នៅក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយស្ដារក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះនេះបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ធ្លាក់យន្តហោះដ៏ប្រឡាយពីរករណីពាក់ព័ន្ធនឹងយន្តហោះប្រភេទ737 MAX នេះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Boeing បានបាត់បង់ភាគហ៊ុនទីផ្សាររបស់ខ្លួនដល់ក្រុមហ៊ុន Airbus ដែលជាគូប្រជែងដោយភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនបានបាត់បង់តម្លៃជិត 32% នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារផលិតកម្មយន្តហោះប្រភេទ737 MAX នេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរដូវផ្ការីកនេះលោក Walls បាននិយាយថាឧស្សាហកម្មយន្តហោះនេះត្រូវបានបង្អាក់ដោយសារបញ្ហាដែលក្រុមហ៊ុន Boeing បានជួបប្រទះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវការពន្យាពេលនៃការប្រគល់ជូនយន្តហោះថ្មីពីក្រុមហ៊ុន Boeing និងក្រុមហ៊ុន Airbus គឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាដ៏ធំនៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែនអាកាសនិងផ្នែកថែទាំយន្តហោះដែលប៉ះពាល់ដល់ផែនការរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរលោក Walls បាននិយាយថាបញ្ហាសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺមិនថមថយលឿនដោយការចង់បានរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនោះទេនឹងអាចបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2025ឬ2026ខាងមុខលោក Walls បានបន្ថែមថាកាលពីដើមឆ្នាំនេះសមាគម IATA បានកោះប្រជុំក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះមួយចំនួនដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phee Sophia VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមប្រារព្ធខែមោទនភាពរបស់ខ្លួននៅពេញមួយខែមិថុនានេះស្របពេលដែលសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនកំពុងរងការវាយប្រហារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ខែរបស់មនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដែលជាការគោរពនៅទូទាំងពិភពលោកអំពីវប្បធម៌និងសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានិងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនានេះក៏ប៉ុន្តែការគោរពនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងចំពេលដែលរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងធ្វើច្បាប់ថ្មីវាយប្រហារលើសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាពិសេសអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាវ័យក្មេង ការប្រារព្ធនៅទូទាំងពិភពលោករយៈពេលមួយខែនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍មោទនភាពមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាកាលពីចុងខែមិថុនាឆ្នាំ1969ដែលជាការប្រារព្ធជាសាធារណៈនៅខួបឆ្នាំទី1នៃការវាយឆ្មក់ដោយហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅឯរង្គសាលមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នា Stonewall Inns ក្នុងក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសម័យកាលនោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាភាគច្រើនលាក់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួនការវាយឆ្មក់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1969នោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់និងបានជំរុញឲ្យមានចលនាទាមទារសិទ្ធិសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាព្រឹត្តិការណ៍សប្តាហ៍មោទនភាពមនុស្សប្រុសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើកដំបូងនោះមានការដើរក្បួននៅក្នុងទីក្រុង Chicagoទីក្រុង Los Angeles ទីក្រុង New York និងទីក្រុង San Francisco ហើយចរណានេះបានរីកកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពិធីខ្លះបានធ្វើឡើងក្រៅពីខែមិថុនាដែលក្នុងនោះមានដូចជាពិធី Rainbow Bride នៅក្នុងទីក្រុង Tokyo នៃប្រទេសជប៉ុនដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមេសាហើយពិធីដ៏សំខាន់មួយតាក់ទិននឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះដែរបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiroនៃប្រទេសប្រេស៊ីលក្នុងខែវិច្ឆិកានៅឆ្នាំ1999លោក Bill Clinton ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះបានប្រកាសថាខែមិថុនាជាខែមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាសិទ្ធិសេរីភាពនានារបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាត្រូវបានបាត់បង់នៅជុំវិញពិភពលោកដែលក្នុងនោះរួមមានដូចជាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតសម្រាប់ការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាថាប្រទេសជាង60មានច្បាប់ប្រឆាំងនឹងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរត់បន្ទឹងច្បាប់ទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានលំហូរមនុស្សមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាភៀសខ្លួនទៅទ្វីបអឺរ៉ុបដើម្បីសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបណ្ដារដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តគោលនយោបាយដៅលើសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាតាមវិធីផ្សេងៗរដ្ឋចំនួន25នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះមានច្បាប់ដែលហាមឃាត់ការព្យាបាលបញ្ជាអំពីភេទសម្រាប់អនីតិជនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នារដ្ឋខ្លះបានចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដោយចេញច្បាប់ឬគោលនយោបាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកឬចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាណាដែលស្របនឹងភេទរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចលើសំណុំរឿង Roe v. Wade នៅក្នុងឆ្នាំ2022ដែលនាំឲ្យមានច្បាប់រឹតបន្តឹងការរំលូតកូននៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភាគច្រើនដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមានការព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់សិទ្ធិនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Kevin Jennings នាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Lambda Legal ក្នុងថ្ងៃមុនពិធីរបស់អ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះប្រារព្ធធ្វើឡើងអង្គការនេះបានប្រកាសអំពីគោលបំណងនៃការរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន180លានដុល្លារសម្រាប់ជួលមេធាវីបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះលោក Jennings បាននិយាយថាដំណើរវិវត្តទៅមុខដោយជាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអាចរៀបការជាមួយគ្នាបាននៅទូទាំងប្រទេសអាចត្រូវបាត់បង់ប្រសិនបើមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នផ្នែកនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់នោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូស៊ីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.